Пунктире.
Это моя земля, ты моих батьков. Это моя земля, уже спокон веков.
Тыднёвы інфармацыйны агляд пра значныя падзеі, асобыя факты. Аўтарскі блёк Татьяны Парашунтавай і Александра Каверкава.
Добрый день. Лето пролетело, а зим и отпочинки. Коли раптом вы забылися, чем оно было отметным, заставайтесь на хвалях Радио Рация. У ближайшие хвилины мы подведем выники трех летних месяцев.
Штотыднёвы інфармацыйны агляд пра значныя падзеі,
асобы і факты.
У пачатку лета ўлады зрабілі свой асаблівы і непрыемны падарунак для школьнікаў. Стала вядома, што ў польскай школе ў Гародні не будзе выкладацца польская мова.
Там не пакінуць на яе ніводнай гадзіны. Заняткі цяпер у польскай школе будуць весціся на вялікім і магутным. Праўда, бацькі ад гэтага вялікага і магутнага языка не ў захапленні, бо дзяцей давалі менавіта ў польскую, а не ў рускую школу. Гэта ўсё роўна, што паступіць у медуніверсітэт, а там медыцыны не будзе выкладацца, ці на фізкультурны факультэт без спорта, альбо на гістарычны факультэт без гісторыі, ці пайсці вучыцца плаваць у басейн без басейна, альбо пайсці ў гурток па шахматах, дзе не будуць вучыць гуляцца ў шахматы. яшчэ некалькі псеўдападарункаў для беларусаў ад уладаў было ўлетку. Пасля такіх падарункаў задумвайся, а ці беларусы ўвогуле гэтыя прадстаўнікі ўладаў. У Гародні вярнулі бюст Чапаеву, у Менску закрылі незалежнае выдавецтва Янышкевіч і бар Каліноўскі.
Яшчэ якіх гады 3-4 таму у Беларусі ніхто асабліва не здзіўляўся з'яўленню крамаў з сувенірнымі беларускімі таварамі. У буйных гарадах адкрываліся бары і рэстараны, дызайн якіх быў вытрыманы ў беларускім рэчышчы. Кніжныя выдавецтвы, якія спецыялізаваліся на перакладах замежных аўтараў на беларускую мову, паступова ўздымаліся на ногі. Сотні беларусаў штотыдзень хадзілі на бясплатныя моўныя курсы моўна-нова па ўсёй краіне. Словам, у Беларусі цягам апошніх гадоў сталі праяўляцца працэсы, якія сведчылі пра трансфармацыю беларускага грамадства. Нават ва ўмовах, якія цяжка было назваць спрыяльнымі, грамадства прадэманстравала імпэт да стварэння свайго.
Так не шмат я маю, болей не набуду, толькі без свабоды не хачу, не буду. Не отдам никому, люблю и разумею свободу. Не отдам никому, свободу не отдасть никто мне.
Моду на беларускае падхапілі нават дзяржаўныя арганізацыі кшталту БРСМ, якія перанялі ад актывістаў ідэю параду вышыванак. Аднак усе гэтыя пазітыўныя працэсы, якія ўмацоўвалі беларускую дзяржаўнасць і рабілі нашу краіну пазнавальнай у свеце, хутка згарнулі ўлады. Пасля падзеі 2020-га асноўны ўдар уладаахоўных органаў і прапагандыстаў прыйшоўся на нацыянальна арыентаваныя супольнасці, у тым ліку нацыянальны бізнес, структуры грамадзянскай супольнасці і незалежныя СМІ. Ва ўладзе не сталі шукаць сапраўдныя прычыны масавай незадаволенасці беларусаў, а традыцыйна абвінавацілі ва ўсіх сваіх правалах змагароў. Антыбеларускае лобі ў сілавых структурах і ў бюракратычных колах пачало весці рэй.
Крый краіны нашай прыходзіць час смяротных снов, і нашай волі карабель няскораны ідзе на дно. І сёння ў вечны наш працяг у неба на світанні дня уздымуць нас, як волі стяг, якога і Богу нельга зняць.
У чэрвені беларускае міністэрства інфармацыі запатрабавала ад Google тлумачэнняў, чаму заблакавалі тэлеграм-каналы «Вашы слівы» і «Жоўтыя слівы». І гэта ўсё, што трэба ведаць пра спецыялістаў у міністэрстве інфармацыі. Не ведаем, ці правёў за лета хтосьці лікбез з супрацоўнікамі міністэрства, каб паведаміць ім, што Telegram і Google гэта дзве розныя канторы, а то чыноўнікі з Мінінфарму ў наступны раз да Ілон Маска звернуцца на конт Telegrama. Ці да Марка Цукерберга, ці да Папы Рымскага. Спадзяёмся, за лета ў міністэрстве інфармацыі даведаліся ўсё ж, што Google гэта не самі ведаеце, хто які камандуе ўсімі, што гэта розныя кампаніі. Google гэта Google, Telegram гэта Telegram.
Всё мочкі марым раптам, што ўсё зіме.
А яшчэ ў чэрвені генпракурор РБ Андрэй Швед заняўся ліквідацыяй незалежных прафсаюзаў. Адпаведная заява ў дачыненні да дзейнасці некалькіх прафсаюзаў накіраваная ў Вярхоўны суд.
Пунктиры. Щотидневий інформаційний огляд про значні події,
особи і факти.
У Лукашенковской Беларуси параллельно с разлинованными и формально шматлюдными державными профсоюзами, которые выполняют ту же приблизно функцию, что и их советские попередники, несколько десятилетий основали незалежные профсоюзы. Некоторые из них у свой час были вельми массовыми и истотно попсовали нервы мясовому аутократу у початку его керования. После репрессий, уточнений до лидеров и активистов незалежного профсоюзного руху, мало какие структуры протягивали свою деятельность. Выключением хиба был профсоюз РЭП, хоть у его шерегах не налишивалось в опошние годы десятков тысяч шальцов, как то и было в 90-х, але гэтая структура была надзвычай эффективной у опошние годы. Особливо тое проявилось подчас протестов супрать адиозного президентского декрета об дармоедах у 2017-м. Юристы и правовые инспекторы профсоюза РЭП стали тогда народными адвокатами. У некоторых городах до офисов РЭП выстроивались черги из охотных отримать правовую допомогу. И текст петиции супрать декрету номер 3 был складен с допомогой супрацовников РЭП. И только за эти эпизоды варто было чекать помсты с боку влады. Дошло до того, что 11 красавика бегучего года белорусская держава признала экстремистским формованием зарегистрованную организацию Незалежный профсоюз работников радиоэлектронной промысловости РЭП, при этом обминувши процесс позбавления регистрации с боку Минюсту. По краине так само прокатилась хваля арештов профсоюзных деячов. И вось у червени 2022-го генпрокурор Швед накировал заяву об ликвидации усіх незалежных профсоюзов у Верховный суд. Такий порядок разгляду заявы выключает возможность обскарджування, что как бы показывает на незворотность процессу. Таким чином режим у Беларуси зробив черговый крок у бок усталевания тоталитарной системы.
Пацуко пошла рожу дуже тяжкий год, не несусь ахвяру под шваром на алтар. На дворот весь народ сярот, болоту пошуку и стука пару слов сказать твар.
Державные профсоюзы давно не займаются тем, чем повинны, а именно обороной прав працоўных. Увогуле мало зразумела, чем яны займаются и на во что яны потребны. Вось чем займаются державные профсоюзы, хтось ведае, сумнеюся. Часам падаецца профсоюзы и сами не ведаюць, для чего яны патрэбны. Яшчэ менш зразумела, навошта праводзіць і выдатковаць дзяржаўныя сродкі на правядзенне розных турзлётаў для арганізацыі, якая ні для чаго не патрэбная.
По дорогам ветряным на велики, катерам через ухабы матерна, по площадям и рынкам ехали уроды на поминке, ехали уроды на поминке. Ехали уроды на поминке, ехали уроды на поминке.
Однако у Беларуси профсоюзы не только ездить на разные турзлеты, мэта яких так само малоутяўная, як и самих профсоюзов, але яны досыць дзіўна, мякка кажучы, оформляюць свои пляцоўкі падчас турзлётаў. Вось, напрыклад, недавно прайшоў турзлёт профсоюза работников транспорта и коммуникаций, и одна з команд оформила свою пляцоўку под ГУЛАГ. Калі камусьці гэта падаецца смешным, то уявіце, каб які-небудзь еўрапейскі прафсаюз аформіў бы сваю пляцоўку пад Аўшвіц. Ды гэта быў бы такі скандал, пасля чаго многія прафсаюзнікі мусілі б надоўга забыцца на сваю грамадскую кар'еру, не кажучы ўжо пра іншыя наступствы. А ў Беларусі ўсё ў парадку. Некі псеўтагеній падумаў, што смеяцца з рэпрэсаваных гэта крута. То бок расстрэлы, катаванні ў гулагах, разбураныя сем'і, дзеці, які засталіся без арыштаваных бацькоў, жыццё ў гулагу. Усё гэта вельмі весела для прафсаюзнікаў. Пра эмпатыю яны, канешне, не чулі. У прынцыпе, як і пра тое, што танцы на касцях, гэта не па-чалавечы. Увогуле з такімі геніямі прафсаюзнікам трэба пляцоўку не пад турму рабіць, а пад палату номер 6.
Лишь хотим обрести право зваться свободными. И тогда на проспект вышли самые громкие и непокорные. Женщины не гуляют, они провожают старый режим. Нам остается лишь песни писать в этом месте, пока мы сидим.
Улетку репресовали головне IT-медіа країни.
Силовики арештували директора сайта DevBuy Віталія Андреса і бухгалтера сайта Алену Андрес. А тепер послухайте, як на каналах силовиків написали про затриманих. Пара грала важну роль у праці портала, на який мета накерована, розпалювалися негативні емоції до своєї країни в угоду так званим європейським каштовностям. Кінець цитати. А тепер поглядим, що ж це за каштовності такі. У артикулі 2 домови об Європейському Союзі у редакції Лісабонської домови відзначається, що Союз заснований на каштовностях поваги до чоловічої годності, свободи, демократії, равенства, правової держави і заховання правов чоловіка. А європейська супольність характеризується плюралізмом, недискримінацією, терпімістю, справедливістю, солідарністю і равенством мужчин і жінчин. Отримлюється, коли сходять з допису силовиків про затриманих директора і бухгалтера сайта DevBuy, то влади Білорусі виступають супроти таких правов, як право на свободу, чоловічу годність, справедливість і равенство. Хоча, коли поглядіть на розмах репресій в Україні, то нічого іншого від силовиків чекати не випадає.
Як нечто яскраве, що веде далі, як думки закавою жити не столеть. Як серце позичить і не забирать, я ведаю правили, правили, як слови, що камені падають до ног. У інших обставинах я б, конечно, змог зробить щось важне, а не обіцять. Такі ось трабли, трабли, ми вийшли на волю. І кожен з нас не ведав, куди йти, напевно, праз. Єдино згубилися, а лиш хтось у здимістях. Ми вийшли на вулицю з нянацьку так.
У ліпені мусили відзначити 140-годдя Янки Купали, поета, духовного лідера національного адрадження.
Як ви зрозумілі, улади Білорусі ні слова не узгадали про купаловський вірш. Гэта крик, гэта єнк, што живе Беларусь. Больш за тое, одна державная інформаційна агенція выпустила інфографіку про Купалу по-руску. Такое адчуванне, што гаворка про нейкага Пушкіна, а не про паэта, які пісаў усё жыццё па-беларуску для беларусаў і пра Беларусь.
Пунктиры. Штотыднёвы інфармацыйны агляд пра значныя падзеі,
асобы і факты.
У ліпені кіраўнік дзяржавы дэнансаваў міжнародную дамову аб удзелі Беларусі ў Орхускай канвенцыі.
Цікава, што гэты ўчынак матываваны нібыта клопатам пра дзяржсуверэнітэт. Цытуем афіцыйнае паведамленне. Нягледзячы на дасягнутыя рэзультаты па выкананні ўзятых на сябе міжнародных абавязкаў у адпаведнай сферы, ў кастрычніку 2021 Беларусь сутыкнулася з перадузятым і дыскрымінацыйным стаўленнем з боку кіруючых органаў канвенцыі, фактамі ціску на суверэнную дзяржаву. Канец цытаты. Інакш кажучы, прадстаўнікі ўлады, адмовіўшыся ад Орхускай канвенцыі, пазіцыянуюць себе оборонцами державності від знешнього вмішальництва. Хоч насамрэч їх реакція обумовленая потребуванням керовних органів конвенції відносно спинення переследу екологічних активістів внутрі Білорусі.
Для генерала країна війна, для неформала країна чума, для радикала країна турма, але для більшості країни нема. Для панславіста країна одна, для сатаніста країна труна, для гітариста країна струна, але для більшості країни нема. Верні життя своєї країні, яна у сне холодним гине. Верні життя своєї землі, яє сівиє сняги замяли.
ліпені беларускія праваабаронцы паведамлялі, што колькасць афіцыйна прызнаных палітвязняў у краіне дасягнула лічбы ў 1257 чалавек.
Гэта мужчыны, жанчыны, пенсіянеры і моладзь, бізнесоўцы і беспрацоўныя, студэнты і выкладчыкі, медыкі і вайскоўцы, шматдзетныя і самотныя, словам, увесь зрэз беларускага грамадства. Калі памножыць гэтую лічбу на членаў іх сем'яў, сяброў, знаёмых, палітвязняў, то непасрэдна жыццё дзясяткаў тысяч беларусаў у гэты момант звязана са штодзённымі клопатамі пра палітычных вязняў. Віна ўсіх гэтых людзей у тым, што яны выходзілі на акцыю пратэста, займаліся дапамогай рэпрэсаваным, выказвалі крытычныя меркаванні пра ўладу ці пісалі пра кіраўніцтва краіны непадцэнзурныя артыкулы. У цывілізаванай дзяржаве ўсе гэтыя грамадзяне працягвалі б займацца сваімі сем'ямі, працаваць, плаціць падаткі і прыносіць карыснае грамадству, і ніхто б не дадумаўся іх залічыць у спісы ворагаў, экстрэмістаў ці тэрарыстаў. Ва ўмовах аўтарытарнай Беларусі, якая ўсё бліжэй да таталітарных рэжымаў мінулага, патэнцыял лепшых грамадзянаў марнуецца ў засценках турмаў. Маштаб рэпрэсій супраць народу паказвае, што Беларусі насамрэч гісторыя з пратэстамі не завершаная, а ўлада, якая штодня кідае за краты самых годных грамадзянаў, не адчувае сябе абароненай і ўпэўненай.
Іржавая дзяржава сваю атруту п'е, ні жарем, ні пажарам не ўратаваць яе. Карозія метала пажэрла механізм, з усіх магчымых рухаў дасяжны толькі ўніз. Пад ветрам забрыжала іржава. Ёй дыхае ў спіну сапраўдная краіна.
Ёсць у Менску вуліца Зыбіцкая, на якой любіць тусавацца сталічная моладзь. У жніўні прапагандысты выкрылі там страшэннае злачынства, а менавіта сотні маладзёнаў падпявалі вулічнай спявацы песню «Акіяна Эльзы».
І закіпела ў іх кроў, разбярыцеся, крычаць, забараніце, лямантуюць. Ну, вядома, уладаахоўнікі пад брылёк і затрымалі дзяўчыну-спявачку і ўласніка бара, ля якога страшнае злачынства адбывалася. Бізнэсоўца адправілі адразу на 30 сутак, а спявачку абвінавацілі ў фінансаванні байрактараў для ўкраінскай арміі. Чаго адразу на быцці хаймарсаў не звінавацілі. Хаця быў бы чалавек, артыкул знойдзецца.
Пунктіры. Штотыднёвы інфармацыйны агляд пра значныя падзеі,
асобы і факты.
У праўладных і прарасійскіх ТГ-каналаў новая страшылка «Беларуская лацінка». Далі Бог, калі б прадстаўнікі рускага міру мелі машыну часу, то яны б вярнуліся ў ранейшыя часы і арыштавалі б аўтараў хронікі Быхаўца і ліста да Абуховіча, якія перадавалі беларускую мову лацінскім пісьмом. А потым бы ўзяліся яшчэ за нашых знакамітых творцаў Яна Чачота, Паўліка Багрыма, Дуніна Марцінкевіча і многіх іншых беларусаў, якія пісалі свае тэксты лацінкай. Ну а ў змаганні з беларускім героем Кастусём Каліноўскім яны б увогуле маглі паспаборнічаць з вешальнікам Мураўёвым. Як добра, што ў гэтых прарасійскіх актывістаў, якія чамусьці жывуць у Беларусі, няма машыны часу, бо яны нічога не ствараюць і не ўмеюць. А нядаўна яны ўзяліся за беларускую лацінку, якая ім спаць спакойна не дае. То бок 500 год таму ўжо ваўсю спрабавалі перадаваць беларускую мову лацінскімі літарамі, а праўладныя прапагандысты і прыхільнікі рускага міру раптам вырашылі з ёй змагацца і пачалі збіраць подпісы, каб зніклі шыльды на лацінцы ў Беларусі. Маўляў, ім руская мова патрэбная, а не беларуская лацінка. Так і хочацца спытаць, што яны ў Беларусі забылі у гэтым разе. А ўвогуле падаецца пытанне тут не ў лацінцы, а ў банальнай непісьменнасці і неадукаванасці.
Мая свабода з ветрам не згода, і асалода супрацьстаяння. Мая свабода човен падводны паміж стылаю дыхарытай. Мая свабода дом падаровы паміж хамо
под белым снегом, под белым стягом.
Гэта былі пункціры на радыё Рацыя
з Таццянай Парашунтавай
і Александрам Каверкавым. Сустракаем восень. Сустрэнемся на наступным тыдні.
Пункціры.